Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Aşgabatyň 15-nji orta mektebine mektep ýolbaşçylary mugallimler bilen 26 sentýabrda ýörüýte ýygnak geçirip mektebiň çägine bolup geçýän wakalar barady. Azatlyk Radiosynyň maglumat syzdyrylmagynyň öňüniň alynmagyny maslahat etdiler. Şeride mektep müdürü mugallimlerden okuwçylaryň mektebe smartfon getirmegine girdilen gadaganlygyň berja edilmegini talap etdi. Bu ýygnagyň edil öňe syýrasyna Azatlyk Radiosu 25 sentýabrda ýerli habarçylara salgylanyp ýurdun köp sanly orta mekteplerine, şol sanly paýtagtda ýerleşen 15-nji orta mektepde awatda işler üçin okuwçylardan pul toplanylýanyny habar berdi. Bu habar bilim resmiýetleriniň we mektep ýolbaşçylarynyň ýinjilikden gaçyrdy.
Azatlyk Radiosunda ýaňy ýakynda mektepde okuwçylardan pul ýygnalýanlygy barada tanqydy maglumatlar agdaryp geçildi. Ýygnakda bu maglumatlaryň kim tarapyndan paş edilýänligi ara alınıp maslahatlaşyldy.
Diýip mektep müdürüniň geçiren ýygnagyndan habarly bir çeşme aýdýar. Mektep ýolbaşçylary maglumatlaryň syzyp çykmagy bilen baglylykda okuwçylaryň hem-de olaryň ene atalarynyň arasyna Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen hyzmatdaşlyk edýän adamlaryň bolmak ehtimallygyny belleýärler.
Mektep müdiri we onuň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary maglumatlaryň syzyp çykmagy boýunça öňüne alyş çärelerini geçirmegiň zerurlygyny nykdadylar.
Diýip ýygnakdan habarly çeşmemiz aýdýar. Bu mektebiň ýolbaşçylary geçen hepde 1-nji 4-nji klass aralygynaky okuwçylaryň ene atalarynyň mektebiň çägindäki başlangyç klass okuwçylary niýetlenen hajatxanalaryň abatlanmagy üçin adam başyna 50 manatdan pul topladylar. 50 manat tapşyrmadyk okuwçylaryň mektep hajatxanasynyň peýdalanmagyna ruhsat berilmejekdigi aýdyldy. Dilden görkezmeler esasyny okuwçylardan topladylan pullar barada habarlaryň jemgyýetçiligi äşgär bolmagy bilen mektep resmiýetleri mektebiň çägini maglumata gödäwçiligi güýçlendirýärler. Ýygnagyň dowamında mektep müdiri mugallimlerden okuwçylaryň öz aralaryna haýsy temalar barada gurrun edýänliklerini öwrenmegi, döwlet tarapynyň oňlanylmaýan haýsy kitaplary we teleradio gepleşikleri ýazylýanlyklaryny anyklamagy hem-de haýsy habar çeşmelerinin täzelikleri ýazylýanlyklaryny seljermegi talap edipdir. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esasy azatlyklaryny, şol sanly söz azatlygyny we erkin maglumat almak azatlygyny, media azatlygyny berk çäklendirmekde ýyllar boyu insan hukuklaryny goraýjy gurumlar tarapyndan tanqid edilýär. Şeýle mektep müdiri mugallimler bilen geçiren ýürüýte duruşugyny okuwçylaryň mektebe smartfon getirmeklerini aradan ayırmagyň zerurdygyny belläpdir. Mektep ýolbaşçylary akyllı telefonlar bilen ele düşen okuwçylar barada polisiýanyň ýetkinjekler bölümine öz wagtyna habar berilmegini gödäwçilik etmegi, şeýlelikde olaryň ene atalaryna häkimetler tarapyndan temmi berilmegini gazanmagy gödeňine tutýarlar. Mugallimlerden suratkeşligi we şekillendiriş sunuwatyna ýakyn edýän okuwçylaryň eserlerini ýakynan synlamaklyk hem-de olaryň kimleriň täsirini galýanyny anyklamaklyk talap edilýär. Şeýlede dini mazmunly eserleri okuyan okuwçylar barada degişli gurumlary habarly etmeklik talap edilýär. Azatlyk Radio hajatxanalaryň awatda işleri üçin kiçik klass okuwçylardan pul ferişdeleriniň toplanylmagy barada hem-de bu habarlaryň ýa-ni mektep müdiriniň mugallimler bilen geçiren duruşugy barada Aşgabatyň 15-nji orta mektebinin resmi komentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri okuwçylar bilen wagtly-wagtly duruşuklary geçirip tertip düzenini berjaý edilmegi barada söhbetdeşlikleri gurmaýarlar. Şeýlede okuwçylaryň mekteplere smartfon götürmegi häkimetler tarapyndan, bilim işgärler tarapyndan berk gödäwçilikde saklanylýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirçiligine mekteb serişdeleri we elektron neşirleri raýatlaryň gündelik durmuşy barada, şeýlede häkimetleriň eden etdirikleri barada asla habar bermeýär. Ýurtda garaşyk media gurumalarynyň päsgelçiliksiz işlemegine ruhsat berilmeýär.